უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით საზოგადოებრივი რადიო 1-ი წარმოგიდგენთ გადაცემას უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმრლიშვილი. მე გამოწყვეთ დღევანდელ გადაცემას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კამპანიაზე კაცების ზრუნავენ. და ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან ნინია მაჭარაშვილი, პროექტის კაცების ზრუნავენ მენეჯერი, მირიან ჯუღელი, ამ კამპანიის მონაწილე, საქართველოს ბანკის ონლაინ კომუნიკაციების სამსახურის უფროსი და გიორგი კეკელიძე, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, რომ მოვიდნენ დღეს ჩვენთან სტუდიაში. დავიწყოთ საუბარი. შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, ეს არის კამპანია კაცების ზრუნავენ, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაიწყო საქართველოში. ის მსოფლიოს 35 ქვეყანაში, თუ არ ვცდები, მიმდინარეობს. და ალბათ მინია გვეტყვის, რა არის ამ კამპანიის მიზანი და არსი რაში მდგომარეობს.
მოგესალმებით. კამპანია კაცების ზრუნავენ საქართველოში დაახლოებით ერთი თვის წინ დაიწყო. მანამდე ამას წინ სდევდა მთელი რიგი მოსამზადებელი სამუშაოებისა, რაც გამოიხატებოდა პროექტი მამა წიგნი წამიკითხე. კაცების ზრუნავენ ითვალისწინებს მამაკაცების გააქტიურებას საზოგადოებაში დადებითი მაგალითების მიცემის საშუალებით, რომ ისინი იყვნენ აქტიურად ჩართული თავიანთი ოჯახურ ცხოვრებაში, შვილების აღზრდაში, მეუღლეების დახმარებაში, ასევე უარი თქვან ძალადობაზე, ნებისმიერ ფორმაზე ძალადობის და იყვნენ ისინი ისეთები აქტიურები, როგორიც არიან დედები. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ქართველი მამაკაცები, საქართველოში მცხოვრები ადამიანები, მამაკაცები ნახავენ ამ ყველაფერს, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად თავაზობთ Facebook-ის გვერდით და ასევე სხვადასხვა ინტერნეტ საშუალებებით და ასევე ჩვეულებრივად სხვადასხვა პროექტით და გაითვალისწინებენ და შემოგვიერთებიან აქტიურად.
ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა რომ ჩვენ დღეს ვილაპარაკოთ იმაზე, რა მიმართულებით მიმდინარეობს ეს კამპანია, რა კეთდება ამ კამპანიის ფარგლებში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებლად, უფრო დაწვრილებით რომ ვილაპარაკოთ ამაზე, მაგრამ მანამდე მინდა მოვუსმინო გიორგის და მირიანს თქვენი აზრით. საქართველოში როგორ არის განაწილებული გენდერული როლები, რა როლს მიაწერს საზოგადოება კაცს და რა როლს მიაწერს ქალს ოჯახში?
კი ბატონო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა არის, ალბათ დიდ წილად არა თანაბრად, თუმცა ბუნებრივია, ყველა მაგალითი არ არის აბსოლუტური ძალის მატარებელი და მე მინახავს ოჯახები, მათ შორის ჩემს წინათაობაში და იმის წინათაობაში, სადაც როლები არის თანაბრად განაწილებული. ბუნებრივია სიტყვა თანაბარი პირობითია, იმიტომ რომ არავის ზუსტი, ვთქვათ, ისეთი გაზომვა ამ საკითხის არ შეუძლია, მაგრამ ზოგადი მოცემულობები შეგვიძლია ბუნებრივია ვიმსჯელოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და შესაბამისად ვთქვათ, რომ იყვნენ საქართველოში ოჯახები, სადაც ეს საკითხი ყოველთვის იყო დაბალანსებული. თუმცა ბუნებრივია ასევე, რომ განსაკუთრებით საბჭოთა პერიოდის ძალიან ესეთ მახინჯმა ინერციამ, რომელიც 30-იან წლების ბოლოდან ძალიან აქტიურად დაიწყო, მანამდე პროპაგანდის თვალსაზრისით მაინც იყო სუმცირე, ვთქვათ, ქალების ემანსიპაციაზე საუბარი და ასე შემდეგ, თუმცა იქაც ფასადურ საკითხთან ქონდა საქმე უმეტეს შემთხვევაში. აი ამ პერიოდმა, რომელზეც მე საუბრობდი, მე უკვე ნელ-ნელა, ვთქვათ, ამ საკითხის უფრო გართულება 80-იან წლების ბოლოს და 90-იან წლების დასაწყისში საერთოდ ბრუტალური ფორმის მიღებამ, რაც სოციალურმა, ვთქვათ, გაჭირებამაც განაპირობა, რეალურად ძალიან უცნაური მოცემულობები მოგცა. ერთი მხრივ იყო ეს პატრიარქალური ტრადიცია შენარჩუნებული, ანუ კაცი იყო ოჯახის უფროსი, ეგრეთ წოდებული, და მეორე მხრივ ძირითადად შემომტანი მაინც იყო ქალი. მაგრამ აი ამ ესეთ ნახევრად საკრალური ინერციის გამო მაინც, ვთქვათ, უპირატესობა ენიჭებოდა მამაკაცს, რა და ეს უპირატესობა გამოიხატებოდა ბუნებრივია ბევრ რამეში, მათ შორის აი ამ საქმეების არათანაბარ გადანაწილებაში, გადაწყვეტილებების მიღებისას, ვთქვათ, აბსოლუტურ პრიორიტეტად მიჩნევაში და ამის შემდეგ და ამის ინერცია დღემდე საკმაოდ იგრძნობა ძალიან ბევრ შემთხვევაში, რაც ცხადი არის ძალიან არასამართლიანი ამბავი, გაუგებრად არასამართლიანი ამბავი საერთოდ, თუ ცოტა უფრო დაკვირვებით და თქვათ ესეთი განათლების თვალით შევხედავთ და არა ვთქვათ რაღაცა ზედაპირული ემოციური კუთხით მხოლოდ, და შესაბამისად მე მგონია რომ ეს საკითხი სწორედ აი ამგვარი კამპანიებით, რაშიც ვთქვათ ჩვენ ახლა მონაწილეობთ, რასაც ეძღვნება ეს გადაცემა და სხვა დანარჩენით მოგვარდება თუ არა, ყოველ შემთხვევაში მოგვარების გზას მაინც დაადგება, რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ფიქრი მოცემულობებზე, გავაანალიზოთ მოცემულობა და შემდეგ ხშირად ეს ყველაფერი ადამიანებს, რომელიც პრიმიტიულად უდგებიან საკითხს, გადაყავთ რაღაცა ესეთ სასაცილო მაგალითებში, აბა ქალი აწევს ხამ სიმძიმეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაზე საუბარი საერთოდ არ არის ამ კამპანიისას. ჩვენ უნდა უფრო ზუსტად უნდა ჩავხედოთ იმ მოცემულობებზე, იმ პრინციპებს, რომელსაც თავისუფალი თანაბარ ვთქვათ მოცემულობებზე დაფუძნებული საზოგადოება გვთავაზობს.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი. ჩვენ მოგვიანებით ალბათ ვისაუბრებთ ეროვნული ბიბლიოთეკის როლზე ხომ ამ კამპანიაში. მირიან, თქვენი პასუხი ამ შეკითხვაზე და ასევე მაინტერესებს თქვენგან თქვენი აზრით, რა საზრდოვებს გენდერულ სტერეოტიპებს. გიორგი თქვა, რომ დღესაც ძალიან პრობლემატურია ეს საკითხი. ბუნებრივია, დღესაც პრობლემატურია არა მარტო ჩვენთან ალბათ, და სწორედ ამისთვის არის განპირობებული ეს კამპანია, ხომ?
მე აბსოლუტურად ვეთანხმები გიორგის იმ ნაწილში, რომ სხვადასხვა გარემოებებმა განაპირობა ის, რომ საქართველო ერთგვარად ჩამოყალიბდა პატრიარქალურ საზოგადოებად, სადაც უმეტეს შემთხვევებში უპირატესობა ეძლევა კაცებს, ისევე როგორც ვთქვათ, არამხოლოდ საქმის გადანაწილებით, არამედ თუნდაც არ ვიცი ქონების მხრივაც ან დასაქმების მხრივაც, ან ძალიან ბევრ საკითხში. რაც რა თქმა უნდა თლიან საზოგადოებაზე ძალიან ნეგატიურ გავლენას ახდენს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ დიდი ქვეყანა, ჩვენ არ ვართ რაღაცა განსაკუთრებული რესურსების მქონე ქვეყანა, ჩვენ ვართ ადამიანების ქვეყანა და თითოეული ადამიანი უნდა იყოს რეალიზებული, თითოეულ ადამიანმა უნდა შეძლოს რაღაც თავისი რესურსის, როგორც საკუთარი ოჯახისთვის, ასევე მთელი საზოგადოებისთვის მოხმარება. მე მაინც გონია, რომ სიტუაცია ნელა, მაგრამ იცვლება, იმიტომ რომ ყველანი თანხმდებით იმაზე, რომ სტერეოტიპების ცვლილებას და ცნობიერების ცვლილებას ყველაზე დიდი დრო სჭირდება. ის კვლევა, რომელზეც დაფუძნებითაც ეს ყველაფერი კეთდება, ამ კვლევამ აჩვენა, რომ მაგალითად შედეგები დიდად არ შეცვლილა ბოლო, თქვათ, 50 წლის მანძილზე, ანუ ის, რომ კაცებზე იყო პრეფერენცია 50 წლის წინაც, ის დღესაც გრძელდება. თუმცა მიუხედავად ამისა, აი ასეთი კამპანიების დახმარებით ზუსტადაც მიზანი ჩემს ამ კამპანიის ის არის, რომ როგორც მინიმუმ ჩვენ გავაცნობიეროთ, რა რაღაცა პრობლემა გვაქვს, იმიტომ ნებისმიერი პრობლემის გადაწყვეტის პირველი ნაბიჯი არის ხოლმე გაცნობიერება, რომ ის არსებობს, და შემდეგ დაფიქრება იმაზე, თუ როგორ შეიძლება გამოვასწოროთ ეს პრობლემა, როგორ გადავდგათ კონკრეტული ნაბიჯები მიმართულებით, რომ ყველა ადამიანმა განვრჩევლოთ მისი, არ ვიცი, სქესისა თუ შეხედულებისა, შეძლოს, რომ მოახდინოს თავისი არც პოტენციალის რეალიზება.
ძალიან დიდი მადლობა, მირიან. და ახლა ალბათ უკვე ვთქვათ, რა მიმართულებებით მიმდინარეობს ეს კამპანია, აი რაში გამოიხატება კონკრეტულად. მე აქვე შევახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს, მსმენელს 240-91-92 ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელის მოსაზრებების მოსმენაც ამ თემასთან დაკავშირებით.
კიდე ერთხელ აღნიშნავ, რომ ყველაფერს წინ უძღვა და მამაციგნი წამიკითხე, რომელსაც თითქმის იგივე ელემენტები ჰქონდა. მამაციგნი წამიკითხვის ფარგლებში ჩვენს მიმდევრებს, მეგობრებს შევთავაზეთ Facebook-ის გვერდზე აქტივობები და ასევე სატელევიზიო გადაცემა და კიდევ ბევრი არაერთი პროექტი. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, ეს იყო რუსთაველის ეთერში ყოველკვირეული რუბრიკა მამები, სადაც საზოგადოებისთვის ცნობილი მრავალშვილიანი ან თუნდაც არამრავალშვილიანი მამები თავიანთ ბავშვებს იტოვებდნენ მეუღლის გარეშე, ჰელი დღის მანძილზე ზრუნავდნენ მათზე, უვლიდნენ ისე, რომ თავიანთ საქმებსაც ასწრებდნენ და აკეთებდნენ. ანუ რეალურად ჩვენ მამები ჩავაყენეთ ისეთ როლში, როგორცაც ძალიან ხშირად დედები ითავსებენ ხოლმე. ჩვენ ამ გადაცემის ამ სერიის მაგალითზე გვინდოდა ჩვენება, რომ შეუძლებელი რა თქმა უნდა არაფერი არ არის, მამებს ისევე შეუძლიათ პასუხისმგებლობისა და მზრუნველობის გამოჩენა თავიანთი შვილების მიმართ, როგორც ამას დედებს აკეთებდნენ. ეს სულ იყო 10 გადაცემა და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ კიდე გვექნება საშუალება მსგავსი პროდუქტები შევთავაზოთ მსმენელს. რაც ეხება კაცების ზრუნავენ, ანუ ამ პროექტის გაგრძელება, მამა ძეგნით ამერიკეთ გავრცელება ამჟამად ძირითადად აქტიურობა მიმდინარეობს Facebook-ის გვერდზე სადაც გვაქვს ხამი სხვადასხვა პროექტი ერთი არის მამაკაცები კაცები თბილისის ქუჩებიდან ჩვენი სპეციალური ფოტო კორესპონდენტი დადის თბილისის ქუჩებში დაიძებს მამებს რომლებიც თავენთ პატარებთან ერთად ცერნობენ თამაშობენ ერთობიან აღბეჭდავს მათ და ჩვენ უზიარებთ მთელ საქართველოს შემდეგ ჩვენ Facebook-ზე, Facebook-ის გვერდზე ვათავსებთ ასევე შევახსენებთ ჩვენს მსმენელს, რომ შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ, მოგვდიან კაცები ზრუნავენ აკრიბონ საძიებო ველში Facebook-ზე და ასევე თუ ჩვენი ფოტოს კორესპონდენტი მათ ვერ შეხვდა და არ გადაიყარა, შეუძლიათ რომ თვითონაც გამგვიზიარონ, გამოგვიგზავნონ თავიანთი ფოტოები მამებისა და შვილების. მეორე პროექტია ეს არის წერილი მამაზე. ამ შემთხვევაში ჩვენი მოკლედ აუდიტორია უფრო ქალებისკენ გადაიხარა, რადგან იყო მამა ბიჭისა და გოგოსი ცოტა უფრო ისეთი სენსიტიური არის საქართველოში, უფრო სხვადასხვა მოთხოვნილებები, მიდრეკილებები და დამოკიდებულები აქვთ მამებს გოგოებისა და ბიჭების მიმართ, ამიტომ ჯერჯერობით მხოლოდ ქალები აქტიურობენ და თავიანთ მამებს წერენ წერილს, ასევე კაცების მიერ და წერილებსაც შევთავაზებთ, ასევე ამის ნახვაც შეუძლიათ ჩვენი Facebook-ის გვერდზე მსმენელებს.
ჩვენ მსმენელი ყავს მაპატიეთ გაწყვეტ ინებთ დითხას რომ არ ვალოდინოთ. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
ხო, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ახლა გისმენთ რა, ცოტა გაოცებული ვარ, იცით? მე არ ვიცი ხართ, ხე ბუნების ძინავდეგი მიდიხარ თუ ჯერ ვერ გაერკვეთ, ბუნებამ გააჩინა დედაკაცი და მამაკაცი და ეხლა თქვენ როგორ გინდათ, რომ მამაკაცმა იმშობიაროთ და დედაკაცმა შვილი ჩაუსახოს მამაკაცს, როგორ არის ამას შემთხვევაში?
კეთილი, კეთილი, კი ბატონო, რა თქმა უნდა.
რეალურად მარკ ტვენის ძალიან ცნობილ სიტყვებს შევახსენებთ ჩვენს მსმენელს. დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა და რეკვისტის, რომ ამას შეუძლია აბსოლუტურად იმავე მზრუნველობა გამოიჩინოს შვილის მიმართ. ერთადერთი, რასაც რისი გაკეთებაც მას არ შეუძლია, არის ის, რომ შვილი მუცლით ატაროს. ჩვენი პროექტი მიზნად ისახავს არა იმას, რომ თქვათ მამაკაცმა გააჩინოს პატარა თავშვილი, არამედ ის, რომ დედასთან ერთად გაჩენის შემდეგ და გაჩენის მომენტში ძალიან დიდი მზრუნველობა და მხარდაჭერა გამოიჩინოს ქალის მიმართ, იზრუნოს იმისთვის, რომ ნაყოფი კარგად განვითარდეს და ასე შემდეგ, ამის შემდეგ დაბადების შემდეგ აბსოლუტურად თანაბრად იყოს მის აღზრდაში, მოვლაში, მზრუნველობაში ჩართული, როგორც დედა იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს შეკითხვაც მე მგონი განპირობებული იყო უფრო სიტყვებით და ტერმინით გენდერული თანასწორობა და ჩვენ საზოგადოებაში არსებულ შიშებს და არსებულ სტერეოტიპებს კარგად ავლენს. მირიან, მამების და შვილების ურთიერთობა. მე თქვენთან მაქვს ეს შეკითხვა, იმიტომ რომ ვიცი თქვენი განსაკუთრებული ურთიერთობის შესახებ სულ ჩვილობის ასაკიდან თქვენს შვილთან. როგორ ზრუნავენ მამები, რას ნიშნავს, როგორ ზრუნავენ კაცები უბრალოდ, რა არის ჩადებული ამ სიტყვებში?
სამწუხაროდ მამები ზრუნავენ, შედეგები აჩვენებს კვლევების, რომ მამები ზრუნავენ, არ ზრუნავენ სათანადოდ თავიანთ შვილებზე, თავიანთ ოჯახებზე, მათ უფრო მეტის გაკეთება შეუძლიათ, რაც სხვადასხვა მიზეზებით არის განპირობებული, თუმცა მე ყოველთვის იმას ამობხოლ მე, რომ აი ხშირად მსმენია ხოლმე სხვადასხვა მამებისგან, აი სახში საღამოს დაღლილი მოდივარ და არ მცალია, რომ ჩემ შულთან გავატარო დრო, ეს ჩემეც არის საკუთარი თავის მოტყუება, იმიტომ რომ დრო ყოველთვის შეიძლება გამოინახოს იმისთვის, რომ შენი ენერგია დაახარჯო შენი ოჯახის კეთილდღეობას და როგორც მინიმუმ ბავშვთან ერთად დაჯდე და რაღაც ან ციგნი წაიკითხო ან ითამაშო ან რაღაც კონკრეტული მოვლენა გაარჩიო. რა თქმა უნდა, დრო დღეს ყველას ცოტა გვაქვს, თუმცა მეც მაგალითად ჩემი შვილის რაღაც თითქმის 2 წლის არის და ჩვენ პირველივე დღიდან კი არა და მე ხშირად ამბობ, რომ უცლიდან მეგობრობთ და საუკეთესო მეგობრები ვართ, იმიტომ რომ მე არ ვიცი უბედნიერესი ადამიანი ვიყავ, როდესაც ის გაჩნდა და დღემდე ვთვლი, რომ მასთან გატარებული ნებისმიერი წუთი ძალიან დიდი ენერგიას მაძლევს იმისთვის, რომ ის დღეს შემდეგ ან კარგად გაგძლოს დილა, არ იწყება ისე, თუ არ ვითამაშეთ, თუ არ რაღაც ერთად რამე არ გავაკეთეთ და საღამოსაც ახში მომდივარ ხოლმე, უბედნიერესია, რომ დავიწყოთ მაშინვე რაღაცის თამაში. შესაბამისად, მსმენელსაც რომ გავწე პასუხი, რა თქმა უნდა, აქ არ არის რაღაც იმაზე საუბარი, თუ რომ მამა ვერ გააჩინოს ბავშვს, მაგრამ აქ საუბარი არის იმაზე, რომ მამას შეუძლია აბსოლუტურად ყველაფერი, იგივეს გაკეთება, როდესაც ბავშვი არის ოჯახში, როგორც დედას, მამას შეუძლია საჭმის გაკეთებაც, ბავშვის ჰიგიენის მოვლაც, არის გასეირნებაც, დასასვენებლად წაყვანაც და ასე შემდეგ. ზრუნვა, კაცები ზრუნავენ, იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ კაცები ვზრუნავთ ჩვენს მეუღლეებზე, ჩვენს მეგობრებზე, ჩვენს შვილებზე და ასე შემდეგ. აქ არ არის იმაზე საუბარი, რომ ვიღაცა რაც არ შეუძლია ის გააკეთოს. თანასწორობა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თანაბრად ვინაწილებთ როგორც შემოსავალს, როგორც პასუხისგებლობებს, როგორც არ ვიცი,
უთიერთობებს და ასე შემდეგ. ბუნების საწინააღმდეგო ამაში არაფერი არ არის.
რა თქმა უნდა, თანასწორობა არის იმას, თანასწორობა ნიშნავს, რომ ყველანი თანაბრად ვაკეთებთ რაღაცას.
გიორგი, ამ კამპანიის პრეზენტაციაზე თქვენ ძალიან საინტერესო გაიხსენეთ მამა თქვენი. რატომ არის მნიშვნელოვანი ის ყველაფერი, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ეს კამპანია? აი, რისთვის არის მნიშვნელოვანი, რაზეც ახლა მირიანმა ისაუბრა თავის შულთან ურთიერთობაზე?
ცხადია, მნიშვნელოვანი არის მრავალ ხრივ და პირველ რიგში არის მაგალითის ძალის მიმცემი, იგივე ის სიტყვები, რასაც ვთქვათ ამ შემთხვევაში მირიანი ამბობდა, იგივე ის წერილები, რასაც ვთქვათ აი ამ საიტზე აქვეყნებენ და ასე შემდეგ, არის ერთი მხრივ ვთქვათ კონკრეტულ მაგალითზე დაფუძნებული, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან ადვილია მათი განზოგადება და პოზიტიურ ვთქვათ წამხალისებლად მიჩნევა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი მგონია. ანუ გულისხმობს იმას, რომ რეალურად ვაჩვენებთ, რომ ის ამბავი, რომელიც ვთქვათ ამ შემთხვევაში აქ არის აღწერილი, იყო მხოლოდ მხოლოდ სიკეთის მომტანი და უკეთესი რეალობის შემქმნელი და შესაბამისად ვთქვათ ადამიანს, რომელსაც რაღაც ეჭვები აქვს, მათ შორის ისეთი, როგორც ამ ბატონს ჰქონდა, მალევე გაუფანტოთ, იმიტომ რომ არავითარ ვთქვათ ამ ტიპის ექსპერიმენტები აქ არ იგულისხმება, რომ ვიღაცის ვთქვათ ქალად გადაკეთება ან კაცად გადმოკეთება და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვეულებრივი ტიპური კამპანია იმ ამბავზე, რომელიც ამ კაცისთვისაც, ვინც ახლა დარეკა, წესი და რიგით მოსაწონი უნდა იყოს.
კეთილი, რეგიონების მოსახლეობისთვის თუ არის გათვალისწინებული გასვლა რეგიონებში სოფლის მოსახლეობასთან, მათთვის ახსნა, მათთან საუბრები ან რაღაც წარმოდგენის ფორმით თუ სხვადასხვა ფორმით?
ძალიან საინტერესო არის თვითონ ამ კითხვა, მადლობა ამ კითხვისთვის. ჩვენ ფეისბუქი შევარჩიეთ იმ მხრივ, რომ ეს არის ყველაზე კარგი საშუალება, რომ ბევრმა ადამიანმა ნახოს ინფორმაცია. რაც შეეხება რეგიონებში გასვლებს, ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ოქტომბრის თვიდან სამეგრელოში და კახეთში ვიზიტები, ადამიანებთან საუბარი და რაღაც სხვადასხვა პროექტის შეთავაზება მათთვის და უკვე შემდეგი წლიდან უფრო აქტიურად დავიწყებთ ამ კონკრეტულად ორ რეგიონში გასვლას და ადამიანებთან საუბარს ამ თემებზე და მოვისმენთ მათ აზრებს, შეხედულებებს და მოკლედ რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებსაც ექნებათ საშუალება, რომ შემოგვიერთდნენ უფრო აქტიურად და გვესაუბრონ.
ეს კამპანია განცხადების დასაწყისში თქვი, რომ 35 ქვეყანაში მიმდინარეობს. სად დაიწყო პირველად, საერთოდ როდის გაჩნდა? დიდი ხნის ისტორია აქვს მას?
ეს კამპანია დაიწყო პრომუნდო, ეს არის ძალიან დიდი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც უშუალოდ ახორციელებს მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში, 35 ქვეყანაში. პრომუნდოს წარმომადგენლებთან ჩვენ ჰქონდა აქტიური საუბრები, ტრენინგები, ისინი უშუალოდ ჩვენ ვასწავლიდნენ თუ როგორ უნდა გაგვეკეთებინა, წაგვეგემართა საქართველოში ეს კამპანია და ჩვენ ძალიან ბევრი საუბარი ჰქონდა, როგორ ჩამოგვეყალიბებინა ეს ძირითადი აზრები, იდეები და მესიჯები, რომლებსაც გადავცემდით ჩვენს ქართულ საზოგადოებას ამ შემთხვევაში. პრომდო ძალიან აქტიურად არის ამ ამბავში ჩართული, ამას ქვია Mencare, ანუ თვითონ კაცები ზრუნავენ, ჩვენ ქართული ვარიანტი შევთავაზეთ მოსახლეობას და ისინი არ აპირებენ დანებებას, სანამ ეს პრობლემები სიღრმისეულად არ ამოიძირკვება და არ გამოსწორდება სიტუაცია და ჩვენ ძალიან აქტიური შეხება გვაქვს ამ ორგანიზაციასთან დღემდე და ვაგრძელებთ.
ძალიან დიდი მადლობა ნინია. წახან მირიანმა ახსენა ძალიან საინტერესო თემა, წამოწია თაობების მიხედვით შეცვლა დამოკიდებულებებისა აი ამ თემის მიმართ, რაზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ. გიორგისთან და თქვენთან მექნება ეს შეკითხვა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, გინდათ თქვენი დაკვირვებებით, გინდათ კვლევებით, რომელიც ეს ორგანიზაციებს უწარმოებია, ძალიან განსხვავებულია დამოკიდებულება გენდერული თანასწორობის ბასთან დაკავშირებული საკითხების მიმართ თაობების მიხედვით,
თქვა? მე მაინც მგონია, რომ ეს საკითხი არის უკიდურესად ინდივიდუალური. საბოლოოდ, იმიტომ რომ მე ზედა თაობებშიც შემხვედრი ადამიანები, რომლებიც რიგ შემთხვევაში ძალიან ისეთი პროგრესულად აზროვნებენ და არაფრით არ ჩამოუვარდებიან და ხანდახან აღემატებიან კიდეც ვთქვათ იმ ადამიანებს, რომელიც შეიძლება ჩემს თაობას წარმოადგენდეს და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით მე მგონი რომ ეს რადიკალური მიჯნების დადება პირიქით გაართულებს საქმეს და რაღაც თვალსაზრისითაც ჩაკეტილ წრეებს მოგვცემს. მე ვფიქრობ, რომ თავარი ახლა არის სწორი ინფორმაციის მიწოდება ადამიანებისთვის, თუ რას გულისხმობს ეს კამპანია, რომ ცუც არაფერს არ გულისხმობს, კაცის ზრუნვას გულისხმობს საკუთარი შვილისადმი მაგალითად და სხვა დანარჩენს. უბრალოდ მე ძალიან ესეთ ტრივიალური ფორმით გაწვდით ახლა თქვათ წინა დადებებს, რაც ბუნებრივია იქნება მარტივად აღსაქმელი და შესაბამისად ეს ინფორმაციები სწორედ ყველასთან უნდა მივიდეს და მათ შორის ჩვენ ფიქრობთ, რომ აი ჩვენი მოძრაობა ეკვილიბრიუმი ძალიან აქტიურად ჩავართოთ ამ საკითხში, რომელიც გულისხმობს სოფლის ბიბლიოთეკების განახლებას. ჩვენ რამდენიმე ასეული ბიბლიოთეკა განვაახლეთ სოფლებში და ახლა ფიქრობთ, რომ თქვათ აი საინფორმაციო ბუკლეტები რაც ექნება თქვათ აი ამ კამპანიის წარმომადგენლებს, იქ დავარიგოთ, რომ წაიკითხონ ადამიანებმა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ყველას თანაბრად ჩართულობა ოჯახის ცხოვრებაში.
და ეს იქნება სწორედ ეროვნული ბიბლიოთეკის,
ეს იქნება ერთგვარი თქვათ წვლილი ეროვნული ბიბლიოთეკაში. დიახ.
ისიც მე ვეთანხმები ამ კითხვასთან დაკავშირებით გიორგის, რომ ეს საკითხი არის ძალიან ინდივიდუალური, თუმცა კვლევამ, რომელიც 2013 წელს ჩატარდა გარეს მოსახლეობის ფონდის ინიციატივით და რომელსაც ჰქვია კაცები და გენდერული ურთიერთობები საქართველოში, აჩვენა, რომ მდგომარეობა არც თუ ისე სახარბიელოა. მაგალითად, მამაკაცების 98% თავიანთ თინეიჯერ შვილებს, რომლებიც ანუ მოზარდ შვილებს საერთოდ არ ესაუბრებიან პრობლემებზე და არ იჩვენენ მათთან საუბრ ინიციატივას რემის სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომლებიც ამას აქვს ეხება. ასევე ძალიან რთულად არის მდგომარეობა იმ მხრივ, რომ ეს მამები ანუ სათანადოდ არ ზრუნავენ თავიანთ მცირეწლოვან შვილებთან და არ ეთამაშებიან მათ და ისიც რომ ძალიან მინდა რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს და ყველაფერი კარგად წავიდეს, მაგრამ ის რომ პრობლემას თვალი ავარიდოთ და ვთქვათ, რომ ისიც რა ანუ ინდივიდუალურ დონეზეც უკვე აღარ დადის ჩემი აზრით ეს საკითხი ამ კლევიდან გამომდინარე. იმდენად მწვავე იყო 2013 წელს ეს პრობლემა. იმედი მაქვს, რომ 5 წლის შემდეგ გვექნება საშუალება, რომ ამ კამპანიის შემდეგ უკვე შევაფასოთ თავიდან და რა მოხდა, როგორ განვითარდა ეს საკითხი და იქნებ უკეთესი არის თუ არა მდგომარეობა ამჟამად და
რას მე ერთ რამესაც დავამატებ, ჩემი
მენელი ყავს, ბოდიშს გიხდი მირია, მოგვიანებით იქნება. მოვისმინოთ შენი მოსაზრება, მანამდე მსმენელს მოვისმინოთ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, მე გისმენთ ახლა თქვენ და გოგესმით ჩემი ხმა.
დიახ, გესმის ბატონო.
ძალიან კაი გისმენთ და ერთ-ერთმა თქვენმა სტუმარმა თქვა, რომ ეს ჩატარდაო, გამოკვლევაო და თინა კაცებიო, თინა თავის თინეიჯერ შვილებს არაფერზე აი ა პრობლემებზე არ ელაპარაკებიანო. ეს თვლად მართლა ასე არ არის, იმიტომ რომ მე მაგალითად ვეუბნები ასეთ რაღაცას. დედაჩემი ეუბნება, რომ შენ რო გათხოვდები პატრონს უნდა ჩაბარდე. ხოდა როგორღაც მივახცი ეს თა იმას, რომ ამას მუღა ეუბნები ადამიანს, იმიტომ რომ არავის არ უნდა ჩაბარდე, ხო? ეს ხო თქვენ გაგიგია, ხო? ეხლა გოგორო გათხოვდება პატრონს უნდა ჩაბარდე, ხო? გაგიგია თქვენთვის.
ხო. გაგვიგია ნამდვილად, დიახ.
კი, ხო, პირველ ჩემ გახარგესით პირველად.
არა, არა, რა თქმა უნდა, არა.
და მე კიდე ვეუბნები, რომ არა, შენ ახარ თავისუფალი ადამიანი, არავისი არ პატრონი ხარ, არც არავინ არ არის შენი პატრონი. შენ თვითონ და გადაწყვეტო, რო გათხოვდები ქმარი, არ მიაჩვიო რაღაცა მუქთა ფულს, მუქთა საჭმელს, სასმელს, ამას, იმას, გამდადებულს, ხელს, სიკერძებს, არ მიაჩვიო არავის. ესია ეხლა, ნუგე თქვილა გეღიმება, ესია.
ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ გვიხარია უბრალოდ და გამოხატავთ ჩვენი გაღიმებით თქვენ მიმართ სიმპათიას მე პირადად, ამიტომ გამიყენებთ. ძალიან დიდი მადლობა. ზუსტად სწორედ ასე უნდა იყოს. ჩვენი კამპანიის მიზანიც ეს არის, ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა.
დავასრულოთ თუ შეიძლება.
აა, კი ბატონო, დიახ, გისმენთ.
ხო, და მაგრამ მართალი გითხრათ, აღარ ვიცი, კარცნაკეთებს თუ ცუცს, იმიტომ რომ მეუნები რომ არა, შენ არა ხარ, ამას მეუნებებს, რომ მართლა გურცხელებს მეუნები, რომ შენ ახლა თავისუფალი ადამიანი მორჩა. მაგრამ რაც შეიძლება ახლა კაცებს, მე ძალიან ბევრ კაცებს ვიცნობ, ჩემ ახლობლებსაც, მათ შორის რომლებსაც არც მუშ, არც არავისი არ ზრუნავენ, არც მშობლებზე, არც ცოლებზე, არც შვილებზე, უბრალოდ საკუთარ თავზე რო არ ზრუნავენ, გასაგებია, მშობლებს პენსიას ფულს არქმევენ, ცოლებს ფულს არქმევენ, ამ ფულებს ხარჯავენ ზოგი ბარში, ზოგი რესტორანში, ზოგი სად, ზოგი სად. ეხლა მე ასეთი ხალხის არ მწავს და მე მართალი გითხრათ, არ ის სწორედ ვიქცევი თუ არა ვერ გეტყვით რა, იმიტომ რომ დედაჩემს უსმენ, არა, არ შეიძლება ესეო და მე კიდე სხვანაირად ვწამს რა.
მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად ძალიან სწორად იქცევით. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა.
Miriam, თქვენ წეგან დაიწყეთ
რომ
რა თქმა უნდა.
Ара, მე მგონია რომ აბსოლუტურად სწორი მიდგომა აქვს ამ ადამიანს, არავინ არავის არ ეკუთვნის და არ ვიცი ეს მიდგომაც მე რაც ამ ადამიანმა თქვა, რა თქმა უნდა, ყოველას გვსმენია რომ ვიღაც ვიღაცას უნდა ჩაბარდეს, თუმცა ეს ასე არ არის, არც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ინდივიდები ვართ და ჩვენ ჩვენი ცხოვრება გვაქვს და პირიქით, მე მგონია რომ როდესაც ორი ინდივიდი ერთად ცხოვრობს, მათი ცხოვრება უფრო ფერად უფრო მრავალფეროვანია, როდესაც ისინი ასევე თანაბრად ცდილობენ, უფრო თანაბარი შესაძლებლობა აქვს თუ განვითარდნენ ინდივიდუალურადაც. რაც შეეხება თქვენ იკითხეთ თაობების მიხედვით თუ არის რაიმე ცვლილება, ჩემი პირადი დაკვირვებაა ეს, რა თქმა უნდა, ეს არ არის განზოგადებული ციფრები და რიცხვები და ასე შემდეგ, რომ მე როდესაც ვთქვათ ვასეინებ ხოლმე ჩემს შვილს პარკში ან სადმე რეკრეაციულ ზონაში, ბოლო დროა უფრო მეტ მამას ხედავ, განსაკუთრებით ახალგაზრდა მამას, რომელიც თავის შვილთან ერთად არის გამოსული ასევე და მას ეთამაშება, სხვადასხვა აქტივობით არიან დაკავებული, რაც რა თქმა უნდა დადებითად განგვაწყობს მეც და ალბათ ბევრ სხვა ადამიანსაც, როდესაც ხედავთ, რომ ეს მიდგომა ნელ-ნელა იცვლება და არ არის სათაკილო, რომ თქვა მამამ შვილთან ერთად გაატაროს დრო ან რაღაცა გააკეთოს. რა თქმა უნდა, რაც უფრო გაიზრდება ეს რიცხვი და რაც უფრო მეტი მაგალითი გვექნება მისი, უფრო კარგი ზეგავლენა იქნება ყველაფერს საზოგადოებაზე, მაგრამ რა თქმა უნდა ამას დრო დაჭირდება. ამაზე შეიძლება ძალიან დიდი დრო.
ძალიან ნიშანდობლივი იყო ამ ადამიანის გულის ტკივილი, იმიტომ რომ თვითონ კი ასე ფიქრობს, მაგრამ ჩვენს მსმენელს ვამბობ. მაგრამ გრძნობს, რომ მარტო სულია იმ სოციუმში, რომელთანაც უწევს ურთიერთობა.
ჩვენ მსგავსი პრობლემები გვაქვს ხოლმე, ზოგადად ყველაფერი, ეს სტერეოტიპები, რა თქმა უნდა, სოციუმიდან იკვებება. მსგავსი პროექტები ამდენად კაცები ზრუნავენ, იმედი მაქვს, რომ იქნება კარგი მაგალითი ამ ადამიანებს, რომ ხმა მივაწვდინოთ და ამ სტერეოტიპების წინააღმდეგ დავიწყოთ ბრძოლა უფრო აქტიური. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს ასევე იმის, რომ თუნდაც ეს ადამიანი, ვინც დაგვირეკა, მოგზებნის Facebook-ზე და ძალიან ბევრ თანამოაზრეს იპოვის ჩვენთან, თუნდაც რომელთანაც კომუნიკაციის მარტივი დამყარება შეიძლება და აღარ იგრძნობს ესეთ თავს, მოკლედ უფრო ძლიერი გახდება, გაძლიერდება.
ძალიან დიდი მადლობა. მირიან, წეღო თქვენ ისაუბრეთ ბავშვის აღზრდის პროცესში მამის მონაწილეობის მნიშვნელობაზე. მე დეკრეტულ შვებულებაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ. მე როგორც მახსოვს, თქვენ ისარგებლეთ დეკრეტული შვებულებით. დღეს ბევრი ესეთი შემთხვევა გვაქვს, როდესაც მამაკაცები სარგებლობენ დეკრეტული შვებულებით და თავის დროზე, როდესაც ეს ორი წლის წინ იყო თუ არ ვცდები, მაშინ მე მგონი თქვენ პირველი იყავით თუ როგორ?
არა, პირველი არ ყოფილა, თუმცა დღემდე ძალიან ცოტა мама არის, რომელმაც აიღო, უბრალოდ ჩვენაც ვიცით, ჩვენაც გვსმენია ამის შესახებ, ალბათ მაქსიმუმ 5-დან 10-მდე, რაც მე პირადად ვსმენია. ძალიან ცოტა არის ამ ამების რიცხვი, რთულია სათქმელად რატომ, შეიძლება მათ თავად არ უნდათ ამ შვებულებით სარგებლობა, შეიძლება ვთქვათ რაღაც მათ დამსაქმებელი არაძლევს ამის საშუალებას, არ ვიცი, ვერ გეტყვით.
რიგ შემთხვევაში არაინფორმირებულობა
შეიძლება, არაინფორმირებული არიან
ისთვის არ, მაგრამ რიგ
შესაძლებელი არის,
რიგ შემთხვევაში შეიძლება ისიც იყოს ამ მეზობელი რა სიტყვა ეს ვიღაცა რა
სიტყვა. არა, ყველაფერი არის, მაგრამ ამასაც უნდა გამოვურიცხავთ, რომ შეიძლება ვიღაცამ დღეს რადიოდან გაიგო, რომ კაც შეუძლია დეკრეტული სიტყვა აღიქმება დეკრეტული და ხალი გახდება.
არა და არაცოლებრივი საშუალება აქვს მამაკაცებს რა. არაცოლებრივი საშუალება აქვთ მამაკაცებს, რომ გამოიყენონ, თავენთ შვილებზე იზრუნონ და ანაზღაურებადი შვებულება, როგორც დედებს გამოიყენონ და გავიდნენ შვებულებაში.
რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შვებულს შეუძლია აიღოს დეკრეტული შვებულება, არ ვიცი, კანონულად შეაწერო, მხოლოდ დედას შეუძლია. შესაბამისად, მე ის დრო, რაც გავატარე იმ პერიოდში ჩემ შვილთან ერთად, მაშინ მივხვდი თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ჩემი ურთიერთობა მასთან, როგორც ჩემთვის, ასევე მისთვისაც და
თქვენ სამეგობროში არიან ესეთი მამები თქვენნაირები?
თქვენ ვინც დეკრეტულ შვებულებას
შევა, თქვენ ხავს კაკაბაძე? დეკრეტულს არ გულისხმობ.
კი, რომ მე
ირაკლი კაკაბაძე იყო ერთ-ერთი პირველი, მირიანი პირველი, გიორგი ბეჟანიშვილი ჩვენი მეგობარი კახეთიდან იყო ასევე ერთ-ერთი პირველი. არალო
შეუძლია აღება, მე არა.
არალო არ შეუძლია. არა. ან ერთ შვებულს შეუძლია, ან მეორეს. ან შეუძლია თუ გადაინაცილონ დრო
დეკრეტული.
რა ვიცი, მე ვიცნობ, მე მყავს ძალიან ბევრი მეგობარი ახალგაზრდა მამა, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან აქტიურად არის ჩართული როგორც საოჯახო საქმეებში, ასევე ბავშვის მოვლაში, ჩვენ ხშირად გვქონია შემთხვევები ისეთი რაც შეხვედრაზე ან მეგობრები ერთად ვისხედით და უცებ მამებმა დაიწყოთ ისეთ თემებზე საუბარი, რომელიც დედებს გაუკვირდათ თუ რატო ვიცოდით ეს ყველაფერი, ან გავარჩიეთ სხვადასხვა პროდუქტები ბავშვებისთვის, რა არის კარგი, რა არის ცუდი, რა როგორ ვაძინებთ, როგორი მოვლა უყურთ და ასე შემდეგ. არ ვიცი, მე ვიცნობ ასეთ ადამიანებს, სიმართლე ვიტყვით, ძალიან ბევრს არა, მაგრამ ისინი არსებობენ ჩვენ საზოგადოებაში და რაც უფრო მეტ საუბრობენ ამაზე ღიად, მით უფრო მეტ მაგალითსაც ლევენ სხვას, რომ ისიც დაფიქრდეს და ისიც რაღაცნაირად ჩაერთოს.
Тут შეიძლება დავამატებ ჩვენთან მაკაცების ზრუნავე Facebook page გვერდზე ჩვენს სვენელს შეუძლია ნახოს მამების დღიურები. ჩვენ ყავს ამჟამად სამი ახალბედა მამა, რომელსაც ერთ წლამდე შვილები ყავთ და ისინი ყოველ კვირაში გვიგზავნიან და ჩვენც ვაქვეყნებთ ყოველ დღიურ ამბებს თუ როგორ ულიან საკუთარ შვილებს და მინდა ვთქვა რომ არანაკლებ დედებზე მეტად თუ არა ეს ადამიანები ნაკლებად არ არიან ჩართული, მაგალითად გიგავაშეკიძე, ლადო გოგოლაძე, რავი რატიშუბლაძე, ბევრი მამის დასახელება შეგვიძლია, რომელიც ძალიან აქტიურია, ისეთია როგორიც უნდა იყოს, მოდი ესე ვიტყვი.
განუცნაურია რომ ხალხს ჭირდება მტკიცება, რომ შვილის მოვლა სიცვილი არ არის. განუცნაურია, ანუ რაღაცები შეიძლება იყოს რაღაც თემები სენსიტიური ზოგადად. კულტურულ ტრადიციასთან დაკავშირებით სხვა ამბებს გულისხმობ, სადაც დისკუსია შეიძლება მიდოს, მაგრამ აი ამ თემასთან დაკავშირებით რომ დისკუსია
მიდის,
უცნაურია მეთქი. მე არ ვამბობ რომ ფაქტი არ არის. ფაქტი არის უცნაური მეთქი, ამას ვამბობ.
კი, ნამდვილად. აა გენდერულ თანასწორობაზე აა მაინტერესებს ჩვენ თაობებზე ვილაპარაკეთ. აა თვითონ აი ამ თემების მიმართ თქვენ როგორ ფიქრობთ? აა შეიძლება დავსვათ ასე საკითხი, რომ კაცების დამოკიდებულება და ქალების დამოკიდებულება აა აი ამ თემების მიმართ განსხვავებულია.
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ყველა ადამიანი ინდივიდია და ყველას აქვს საკუთარი მოსაზრება, არსებობენ არაერთი ქალი, დიახ, არსებობენ ბევრი ქალი, რომელიც ფიქრობს, რომ მამაკაცები, რომლებიც მხოლოდ მუშაობენ და ფინანსურად უზრუნველყოფენ ოჯახს, ეს არის მათი როლი და მათი ფუნქცია და სახლის საქმეებში აქტიურად ჩართვის მორალური უფლება არ აქვს და ანუ კაცური საქმე ეს არ არის. ძალიან ბევრი ქალი მიიჩნევს ესე და არსებობენ მამაკაცები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ რატომაც არა, ანუ ყველა ინდივიდუალურად სხვადასხვა რამეს ფიქრობენ ამ საკითხთან დაკავშირებით ქალები და კაცები. ერთი მხრივ ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, როცა ქალებს სჭირდებათ იმის მტკიცება და ახსნა, რომ მათი პარტნიორები მათსავე აქტიური უნდა იყვნენ საოჯახო საქმეებშიც და თვითონაც უნდა მიხედონ თავის კარიერას და განვითარებას,
მე ახლა მახსენდება რამდენიმე თვის წინ ქალთა საინფორმაციო ცენტრს ჰქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა ჟურნალისტებთან, სადაც გაგვაცნეს დავენთი კვლევა, არ ვიცი, ერთი წლის წინ თუ ორი წლის წინ ჩატარებული კვლევა იმის შესახებ, რომ როგორ არის განაწილებული საოჯახო საქმეები ოჯახში ქალსა და მამაკაცს შორის. ძალიან საინტერესო იყო ის ჩამონათვალი სხვადასხვა საოჯახო საქმიანობა როგორ იყო განაწილებული თვითონ.
აბა ყველაზე მეტად რა არ უყვართ მამაკაცებს?
არა, არსებობს ეს რაღაც სტერეოტიპული დამოკიდებულება, რომ მართლა არსებობს კაცური საქმეები, რაც არის თქვათ შეკეთება სხვადასხვა ნივთების ან არ ვიცი სახში პროდუქტების მოტანა და ასე შემდეგ და არსებობს ესეთი სტერეოტიპული წარმოდგენა, რომ ქალური საქმეები არის დაალაგება, საჭმლის მომზადება, ბავშვის მოვლა და ასე შემდეგ. ეს არაერთი კვლევა აჩვენებს ამას. ამ კამპანიის მიზანი ზუსტადაც ეგ არის, რა, უბრალოდ მაღაზიზე დაყრდნობით იქნება ესეთი კამპანიები, რომ კვლევა აჩვენებს რაღაც კონკრეტულ შედეგებს, რომ ეს არ არის თქვათ რაღაც თითიდან გამოწეული ან ჰაერიდან მოტანილი საკითხები, რომ ეს საზოგადოების გარკვეული ნაწილი თვლის, ანუ რომ ქალური საქმე არსებობს და კაცური საქმე არსებობს და ამ კამპანიის მიზანი არის ის, რომ რაღაცა დაიწყოს საზოგადოების დისკუსია, რომ კაცსაც შეუძლია სახლის დალაგება, ქალსაც შეუძლია რაღაც ნივთის შეკეთება. არ არის რაღაც ისეთი საქმე, რომელიც
და ასე გამიჯნა ქალის საქმე და კაცის საქმე არ არის სწორი. გიორგი, მე არ შემიძლია თქვენ იმყოფებით ჩვენთან დღეს ამ გადაცემაში მონაწილეობ და ლიტერატურაზე რომ არ გკითხოთ, როგორ ფიქრობთ, აი ეს თემები ხა რაზეც ვსაუბრობთ, როგორ არის სასახული ქართულ ლიტერატურაში?
ცოტა ლიტერატურის ფუნქცია რეალურად არ არის კონკრეტული თემების დამუშავება, მე მგონია რომ ასე მიდგომა ლიტერატურას.
ბუნებრივად შეიძლება ხომ ჩნდებოდეს.
ლიტერატურას დააზარალებს, რომ მაინც დაიწეროს კონკრეტული ტექსტი.
ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ეს თვის მიზანი კი არ უნდა იყოს.
შეიძლება იყოს უფრო პუბლიცისტური ტიპის ნაშრომი ან ესეისტიკა, რომელიც მიზანმიმართული იქნება. შეიძლება ასეთი ტექსტიც დაიწეროს, რომელიც ამ თემაზე იქნება აგებული, ოღონდ ბუნებრივია დეკლამაციურობა არ არგებს ხოლმე ასეთ ტექსტებს. რაც შეეხება ზოგადად,
კი მესმის ინტერესებს, მე ამ კვლევებისგან და ამ მიზნისგან დამოუკიდებლად
მე მგონია, რომ ლიტერატურა ახალი ისტორიზმის თქვათ შეხედულებები ამაზე კარგად ავლენს და აქ მაინდამაინც თქვათ სოციალიზმის სოციალიზმი და მისი თქვათ ცნობილი სლოგანი, რომ ლიტერატურა არის სარკე და ასე შემდეგ, არაფერ შუაში არ არის, იქ სხვანაირი სარკეზე იყო საუბარი, მაინც არის ნაწილი სოციალური ცხოვრების. რაც არ უნდა თქვათ აბსტრაქტული ტიპის ტექსტებს ხვდებოდეთ, ის პირდაპირ ასახავს იმოცემულობებს, რომელშიც იწერება იმ განწყობებს და ასე შემდეგ. Ну, რიგ შემთხვევაში შეიძლება ცოტა წინ უსწრებდეს, რაღაც რევოლუციური იყოს, მაგრამ ეს რევოლუციურობაც რაღაცას ეყრდნობა, რაღაც ამბებს. შესაბამისად, ლიტერატურას ვერ მოვთხოვთ ჩვენ განსაკუთრებით წარსულში, რომ თქვათ ის იყოს ესეთი გამოკვეთილად გენდერული ბალანსის დამცველი და ასე შემდეგ, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია რაღაც ეპიზოდები ვნახოთ, რომელიც ხელჩასაჭიდი იყოს ამ თვალსაზრისით. მართალია, იქ ლომზე არის საუბარი და რა ყველაზე, მაგრამ ლეკვი ლომისას სწორია ზუ იყოს თუნდაც სხვა, შეიძლება ადრეულ მაგალითად მაინც იყოს მიჩნეული. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ცხადია ფეოდალური პერიოდის ტექსტი, რომელიც გულისხმობს ლომის ლეკვებს, ანუ სამეფო ოჯახის წარმომადგენლების სისწორეს, მაინც არის ერთგვარი ძალიან ესეთი პოზიტიური მინიშნება უკვე, რომელიც ცხადია ეკუთვნის გენიოს, აბსოლუტურად გენიალურ ტექსტში. და მეერეც უკვე აი ოთარანთქვრივის ფანტასტიკური მაგალითი, მაგალითად ილია ჭავჭავაძესთან არის კარგი ნიმუში იმისა, რომ როგორ თანაბრად უძღვება მაგალითად ქალი ამ შემთხვევაში, ხო? და ასე შემდეგ. ამ ლიტერატურაში ჩვენ შეგვიძლია ეს მოუძებნოთ, მაგრამ ძალიან ხელოვნური იქნება, თუ ჩვენ რაღაც ესეთი კონცენტრირებულ მოცემულობებს დავაფუძნებთ ამ ყველაფერს. მე მგონი, რომ უფრო ამ ყველაფრის კვლევა კარგი იქნება ზოგადად სოციალურ სივრცეში სხვადასხვა პერიოდის, მათ შორის შეიძლება იყოს ლიტერატურა. თუმცა სამწუხაროდ საქართველოში განსაკუთრებით საბჭოთა პერიოდში ბუნებრივია ჩვენ ასეთი ტიპის კვლევებისგან შორს ვიყავით და ეს ძალიან გვაზარალებს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია არა მარტო ამ საკითხებთან დაკავშირებით, სხვა საკითხებთან დაკავშირებითაც რაღაცა შედარებითი ტიპის ანალიტიკა გამოიყენო. შეიძლება ეს გადმოცემებზე, განწყობებზე დაფუძნებით გააკეთო, მაგრამ ეს ზუსტი ციფრები არ გვექნება ხოლმე. ის ეგ კი არა და მე მგონი 90-იან წლებშიც არავითარი კვლევა არ წარმოებდა ამ თვალსაზრისით და არც 2000-იანების დასაწყისში. ძალიან ძნელია თქვა რა შეიცვალა გუშინ წინიდან დღემდე. ძალიან კარგია, რომ დღეს ეს დაიწყო და გვეცოდინება ხვალ და დღეს რა ცვლილებების მატარებელი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ.
მადლობა თქვენ.
დასრულდა ჩვენი გადაცემა. წარმატებები მინდა გისურვოთ თითოეულ თქვენგანს, წარმატებები მინდა გისურვოთ თქვენს კამპანიას და შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს Facebook-ზე, შეგვიძლიათ მოძებნოთ თქვენი გვერდი, კაცები ზრუნავენ. მე სწორედ ეს დღეები ვკითხულობდი, ვათვალიერებდი, ძალიან ბევრ სახალისო და საინტერესო რამეს წაიკითხავენ. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნინია მაჭარაშვილი, პროექტის კაცები ზრუნავენ მენეჯერი, მირიან ჯუღელი, ამავე კამპანიის მონაწილე, საქართველოს ბანკის ონლაინ კომუნიკაციების სამსახურის უფროსი და გიორგი კეკელიძე, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს, ჩვენს მსმენელებს, რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში და გვისმენდნენ. მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით.
უფლება და თავისუფლება.